ki player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şuun 2020 ýylyň 23-nji oktýabry hepdeniň anyny güni. Şuunki programamyzda Türkmenabatdaky karantinde koronavirus ýüze çykarldy. Wirdi bildirýänler paxta ýygmaly we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Sariýew günün täzelikleri bilen tanystyryaryn. Marinin yukarı voltli elektrik linyasında yüze çıkan nesazlık sebeple Özbekistan'ın Türkmenistan'dan import edilen elektrik toğunun muktarı kemeldi. Bu arada Özbekistan'ın milli elektrik linyaları mealim etti. Maglumata göre 21. oktyabrda Türkmenistan'ın Serdar Margres elektrik ulgamında 500 kilowatt yukarı voltli elektrik linyası kısaglı öçüptür. Şeýlede maglumatda goloy wagtda goňşy ýurtlaryň energiýa kompaniýalarynyň üstünlüginden Türkmenistandan elektrik togyny almak praktikasynyň ýatyrylýardygy bellenilýär. Türkmenistan 2019-njy ýylyň dekabrynda Özbekistana elektrik togyny eksport edip başlapdy. Ermenistanyň premier-ministri Nikol Paşinyan Dağlyk Garabag konfliktini diplomatik çözgüt görmeýändigini aýtdy. Bu halkara jemgyýetçiliginiň jedeli sebit boýunça Azerbaýjan bilen Ermenistanyň arasynda ygtybarly ýaraşykly alasygyny ýoly goýmak tagallalaryna köllege saldy. Biz Garabag meselesini iň azyndan häzirki pursatda we uzak wagtdan bäri diplomatik çözgüdiň ýokdugyny düşünmelidir diýip Paşinyan 21-nji oktýabrda özüniň Facebook sahypasynda gün eferde eden çykysynda aýtdy.
Astaýçan etki men hystan gitäkseň ol Garabagy hartsa
Ermeni tarapynyň diplomatik ýollaryň ählisi kanagatlandyryar. Bu mundan beýlek Azerbaýjany kanagatlandyrmaýar dip Paşinyan ermenileri ellerini ýara galyp ene toprağı gorumaga çağırdy. Paşinyanyň beýanatyndan soň Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew hem çykyş edip krizisiň harby ýoly bilen çözüljekdigini öňünden aňandygyny, şeýlede Azerbaýjan güýçleriniň ermenileri biziň topraklarymyzdan çykarjakdygyny aýtdy. Bu ählengli çykyşlar Azerbaýjan we etniki ermeni güýçleriniň arasyndaky çaknaşyklary besitdirmek ugrunda edilýän diplomatik tagallalary köleg saldy. Owganystanyň demirazygyndaky Takhar welaýatynda mitçide edilen howa zarbasynda 12 çağı öldi, başga-da ensemet yaralandy. Bu barada owgan resmiýetleri maglumat berýärler. Howa zarbasy 21-nji oktýabrda Baharak etrawynda ýüze çykdy. Sewit welaýatynyň merkezi Takhardan 15 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Waqanyň ýüze çykan güni Takhardy Taliban jeňçileri Owgan howpsuzlyk güýçleriniň hatarından 10 orça gullukçyny öldüripdi. Owgan resmiýetleri bu hüjümi amala asyran jeňçileriň bu ýerde bukda oturandygy barada maglumatdan soň howa zarbasynyň amala asyrylandygyny bellediler. Howa hüjüminiň Owganyada halkara güýçler tarapyndan amala asyrylandygy häzirlikçe belli däl. Amerikanyň prezidenti Donald Trump we ýurdun ozalky prezidenti Barack Obama garşyda staýlaw ýürüşleriniň dowamında birek-biregine dilden hüjüm etdiler. Obama özüniň ozalky vitse-prezidenti Joe Bidenin goldowuna 21-nji oktýabrda Filadelfiýada geçirilen ýürüşiň dowamında eden çykysynda Trumpyň koronavirus pandemiýasy boýunça çärelerini, ykdysady çökkünlük, jinsi meseleler we saglygy saklaýyş boýunça siýasatyny tanqitlady. Demirazy Karolinanyň Gastoni şäherinde Trump Obamanyň 2016-njy ýyldaky saýlawlaryň netijelerini näme dogry çaklandygyny ýaňsa aldy. Trump saýlawçylaryň koronavirusdan ejir çeken Amerikada Trumpyň super dikelmesiniň ýa-da Bidenin çuňur depressiýasynyň arasyndan birini saýlajakdyklaryny aýtdy. Saýlawlara 2 hepdeden hem az möhlet galan wagty pikir soruşuklar Bidenin Trumpdan öňde wariandygyny görkezýär. Sol bir wagtda käbir statlarda ara tapawut gaty az bolup, netijeler islendik tarapynda haýryna bolup biler. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew özbek diline kirilden latin elbiýine doly çyrmak boýunça tagallalary çalkdandyrmak baradaky karara gol goýdy. Karar özbek diliniň 2020-2030-njy ýyllar döwürçisindäki dil siýasatyny kesitleýär. Kararın maddalarının birine öre, hükümet 3 ayın içinde özbek dilini doğru latin elbiyine geçirmek boyunca yol kartasını düzecek işçi toparının düzümünü tayarlamalı ve prezidentin karamağına hüdürülmeli. Kararın yeni bir maddasına layıklıkta 2021 yılın apreline çilini hükümet resmilerinin özbek dilinin derecesi varlanır. 1990-njy ýyllaryň başlarynda garaşdyrylygyna täze eýe bolan Özbekistan kirilden latin elbiýine geçip başlady. Sol bir wagtda kiril elbiýi häzir hem giňden ulanylýar.